Топлофикация София няма пари да пусне парното. 300 000 от абонатите й са пред заплахата да останат на студено през зимата. Парламентът одобри предложението на кабинета, близо 600 милиона лева от излишъка да отидат за социални дейности. Нови две уволнения в ДАНС. Подписка срещу Татяна Дончева била причината Иван Драшков да се раздели с поста си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Близо 300 000 абонати на топлофикация в София е възможно да останат на студено през зимата. Причината е, че дружеството все още не е готово да започне отоплителния сезон поради финансови проблеми. Новината съобщи изпълнителният директор на топлофикация София Петко Милевски. Подробности от Гергана Тодорова.
Близо две седмици преди началото на отоплителния сезон, топлофикация София все още не е излязла от теорията на вероятностите дали ще може да пусне парното или не, потвърди шефът на дружеството Петко Милевски.
Не бих могъл да говоря какво ще се случи след две седмици. Надявам се, че хората ще бъдат достатъчно разумни и дълговете ще бъдат издължени.
58 милиона лева са текущите задължения на столичното парно към Булгаргаз. Ако не бъдат изплатени, дружеството няма да има пари, за да пусне парното.
Все още нямаме пари да започнем отоплителния сезон.
В момента Булгаргаз е намалило подаването на газ към дружеството на 35%. Милевски обясни, че това количество не е достатъчно, за да се пусне парното в столицата. За да се купи синьо гориво обаче, към момента общо 9000 входа в столицата с 50% задлъжнялост, които са две трети от абонатните станции, трябва да си платят или да се откажат от услугата.
Застрашени са всички сгради, които имат над 50% несъбираемост.
В момента топла вода не се подава на 51 сгради в столицата, тъй като те имат 90% неплатени сметки. Абонатите там ще останат на студено, ако не си платят до началото на отоплителния сезон. Милевски не пожела да прогнозира колко ще поскъпне парното до януари, тъй като по думите му още не е сигурно дали ще има скок в цената на газа в началото на следващата година.
След повече от 4 часа дискусия в парламента, мнозинството прие предложението на правителството за начина на разпределение на бюджетния излишък, който тази година е в размер на над 1 милиард и 200 милиона лева. Финансирани са два основни пакета, социален и инвестиционен, като повече от половината от средствата ще отидат за социални дейности. Опозицията гласува против начина на разпределение на преизпълнението в бюджета за тази година, защото смята, че така управляващите изразходват надписаната сметка на българския данъкоплатец. Теодора Симова Допова.
Премиерът Сергей Станишев представи проекторешението за начина на разпределение на излишъка в бюджета за тази година. Той отново подчерта, че българската банкова система е стабилна и няма заплаха за депозитите на гражданите предвид световната финансова криза, но призна.
Ако стагнацията там се задълбочи, няма как да избегнем негативните въздействия, които могат да се изразят върху темповете на икономически растеж на България.
Министър-председателят декларира, че страната ни разполага с ресурс при по-сериозно влияние на световната финансова криза да предприеме допълнителни мерки. Той обаче напусна залата преди началото на дискусията. По време на дебатите, лидерът на ДСБ Иван Костов каза, че с начина на разпределение на излишъка кабинетът надписва сметката на българския данъкоплатец.
Отрасли и проекти, които не получават пари от Европа, защото тя установила разпространени корупционни практики, в момента получават пари от излишък. Вие замествате европейските пари, пускайки пари в тези криминализирани и корумпирани сфери.
Мартин Димитров от ОДС отново настоя целият излишък да отиде в Сребърния фонд.
Това би довело до увеличение на пенсиите с 10% веднага за всички пенсионери. 10% за всички пенсионери всеки месец. И то не за нова година, а по принцип.
От БНД също настояха излишъкът да не се харчи, като безсмислено определи заместник-председателят на НДСВ Милен Велчев предложенията на опозицията.
Вие сте с новините на Дарик 18. Вест от преди минути, момче е буснато от лек автомобил на столичния булевард Дондуков. Момчето е било с велосипед и ударено от лек автомобил. На място има линейка и полиция, а на пострадали се оказва помощ. Заради инцидента движението по булеварда е затруднено. Информацията на Николай Христов.
В емисията продължаваме по други теми от деня. Нови уволнения в Държавната агенция национална сигурност. Оттам ще си тръгнат Светелин Йовчев и Веселин Марков, които оглавяват дирекции в агенцията на Очи Дарик. Богдана Лазарова информира.
Двамата бяха назначени за заместник директори на Национална служба сигурност през януари 2007 година и са минали по цялата иерархична стълбица в службата. 43-годишният Цветлин Йовчев работи от 15 години в контраразузнаването. Бил е началник на сектор и началник на руското направление, сега е директор на дирекция контраразузнаване в ДАНС. Почти толкова стаж в сигурността има и 44-годишният Веселин Марков. Сега той е директор на главна дирекция икономическа и финансова сигурност в агенцията. Бил е началник на направлението за противодействие на тероризма. Двамата бяха издигнати за заместник директори на НСС миналата година по предложение на тогавашния главен секретар на МВР Илия Илиев. Цветлин Йовчев, публикувания в медиите миналата седмица протокол, твърди, че председателят на ДАНС Петко Сертов му разпоредил устно да започне разработката галерия. Йовчев твърди още, че на 21 август Сертов му съобщил, че е установено, че Огнян Стефанов стои за цайта опасните. На 26 август му наредил да се извадят разпечатки от телефонните разговори на Стефанов, а на 28 август и за останалите журналисти. Според други източници обаче, Йовчев и Марков сами са подали рапорти за напускане след уволнението на Драшков.
И още по темата. Иван Драшков е участвал в подписка срещу действията на народния представител от БСП Татяна Дончева. Това бе посочено днес като причина за вчерашното му уволнение от поста заместник-председател на ДАНС. Според ръководството на агенцията, по този начин работата на родното ФБР е била политизирана. Това е недопустимо, заяви говорителя на ДАНС Зоя Димитрова. Тя съобщи, че в разработката галерия има само един журналист, срещу когото са били използвани специални разузнавателни средства. Николай Христов с още информация.
Председателят на Държавната агенция Национална сигурност Петко Сертов не е бил в течение с материалите по информационно дело галерия, стана ясно днес. Делото е било инициирано на 12 август, докато Сертов е бил в отпуск и по това време неговите функции е изпълнявал Иван Драшков. Делото обаче не е било инициирано от него, а от служител в дирекция сигурност на агенцията. Първият рапорт по делото галерия дошъл при председателя на ДАНС на 9 септември, когато Сертов заключава, че делото се води в грешна посока, заяви говорителят на агенцията Зоя Димитрова.
Се отклонява от първоначално поставените цели. Проверявана е фирмената регистрация на журналисти и издатели, искани са в повечето случаи немотивирано разпечатки на телефонните им номера, както и разпечатки на телефонните номера на депутати.
На брифинга стана ясно още, че заместник-председателят на ДАНС Иван Драшков е бил освободен заради това, че участвал в подписка срещу действията на народния представител Татяна Дончева. Подписката е била изпратена до президента Георги Първанов, премиера Сергей Станишев и председателя на парламента Георги Пирински. Служителят на ДАНС Алексей Петров не е сред заподозрените за побоя над главния редактор на Фрок Нюс Огнян Стефанов, съобщи още Зоя Димитрова. По думите и побоят над Стефанов е бил с цел да му се затвори устата. Според Димитрова все още се работи върху това каква част от изнесената информация от службата е била използвана и публикувана в сайта Опасните.
И още коментари по уволнението на Драшков. Неспазването на законите и уронването на авторитета на ДАНС са сред причините за устраняването на заместник-председателя, и смята пък премиерът Сергей Станишев. В кулоарите на парламента по темата говориха още бившият вътрешен министър Румен Петков и депутатът Татяна Дончева. Репортаж на Дея Манолова.
Министър-председателят обясни, че очакванията към агенцията са високи и за да си свърши работата, трябва да бъдат направени промени.
Беше ми представен доклад от председателя на агенцията, достатъчно аргументиран, който налага тези промени в ръководството на ДАНС.
Междувременно бившият вътрешен министър Румен Петков определи като груба грешка отстраняването на заместник-председателя на ДАНС.
Имам подозрение, че има хора в ДАНС, които няма да приемат равнодушно освобождаването на генерал Драшков и ще направят почтения избор.
Според Румен Петков е очевидно, че се провела кампания срещу вече бившия заместник-председател на ДАНС, но не коментира откъде и от кого.
Някой иска да се самоуличи в близки отношения с някаква група от ДАНС, няма да му преча.
Така заместник-председателят на вътрешната комисия в парламента Татяна Дончева коментира думите на Румен Петков. Тя заяви още, че не е изненадана от отстраняването от поста на Иван Драшков.
И си представите как шефа на ЦРУ спретнал подписка срещу един сенатор и останал на поста си.
Очевидно в ДАНС има проблеми на функционирането на самата служба, каза президента Георги Първанов. Според него начина, по който е била сглобена тази служба от две вече съществуващи структури, не е най-работещия. На въпрос има ли трусове в националната ни сигурност, президентът отговори, че има трусове не в националната сигурност, а в отделни структури.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Продължава комуникацията през медиите между министър-председателя и кмета на София, новото в нея. Премиерът Сергей Станишев и цялото правителство ще трябва да си подадат оставка, когато стане ясно какви документи за финансирането на БСП са предадени от ГЕРБ в прокуратурата. Това обяви кметът на столицата и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Той не пожела да конкретизира съдържанието на папката, която председателят на партията Цветан Цветанов днес е вчера при главния прокурор, но пък назова името на Марио Николов. Последният се спрягаше в скандала за източване на средства от еврофондовете заедно с бизнесмена Людмил Стойков. Информацията допълва Ангел Богданов.
Борисов посочи от какъв род са предадените документи в прокуратурата.
Ние сме предали в прокуратурата имената на фирмите, имената на лицата получили парите, неговото лично участие в този процес. Фирма една, две, три, които са уличени в доклада на ОЛАФ, през лица са финансирали вашата партия. И вие сте ходили там, конкретно, с Марио Николов. Какво повече му кажа?
За репликата «Здравейте, циракаджии», с която премиерът е посрещнал вчера представителите на опозицията, които му връчиха заповед за уволнение, Борисов каза:
вече се изпуска до такава степен нервите, че почва да ни е срам, че имаме такъв премиер. Ние сме възпитани, ние сме интелигентни хора, никога не бихме се обърнали към него с подобно обращение. Иначе имам богат арсенал да му отговоря. И много по-пиперливо.
Задочният диалог между Станишев и Борисов продължи и по друга тема за обсъждания от дни дебат между тях. Премиера изпрати писмо до неформалния лидер на ГЕРБ, с което потвърди поканата си за публичен диспут помежду им. Веднага щом получа потвърждение от ваша страна, упълномощен от мен представител готов да договаря с определен от вас екип всички подробности около провеждането на този публичен диспут. Дата, място, теми, водещи и така нататък, се казва още в писмото на премиера. По-късно Станишев заяви, че част от този дебат могат да бъдат и проблемите на София. В отговор Бойко Борисов посочи, че ще приеме диспута, въпреки че е научил за него първо от медиите. Борисов каза още, че не е сигурен как ще реагира, ако премиера Сергей Станишев започне диспута с думите «Здравей, циркаджио».
Още от изминалия ден в Софийската градска прокуратура е имало молба от защитата на Евелин Банев Брендо да бъде разпитван пред съдия с клиника му Валентин Димитров, който пък в нотариално заверена декларация твърди за натиск от страна на директора на Националната следствена служба и говорителят на главния прокурор Маргарита Попова. На 8 октомври съдът е отказал да го разпита, обаче съобщи в интервю за Дарик градският прокурор Николай Кокинов. Ето какво още каза той пред Богдана Лазарова.
Проверка официална няма до този момент. Мисля, че и главният прокурор вчера заяви. Нямаме намерение да проверяваме твърденията на всеки обвиняем. Някакви такива приказки, които, честно казано, са по никакъв начин не могат да бъдат доказани. Според мен е безцелно да разпиляваме ресурси в опровергаване на подобни твърдения. А по отношение на предисторията на тези нотариално заверени свидетелски показания от бившия съклиник на господин Банев, в градската прокуратура е била депозирана молба от, може би, от 6 или не знам, и на 8 октомври наблюдаващия прокурор по това дело е отказал с постановление писмено, за което защитата на обвиняемия Евелин Банев е уведомена, да разпита пред съдия въпросният Димитров, мисля, че се казваше, Валентин Димитров. Тъй като въпросните твърдения, които са изложени в нотариално заверена декларация, не касаят по никакъв начин предмета на разследване по делото за пране на пари.
Цялото интервю с Николай Кокинов очаквайте в предаването Денят веднага след края на обзорните новини на Дарик.
Директор на Националната следствена служба Бойко Найденов опроверга твърденията на Евелин Банев Брендо, че е оказал натиск върху него. В деня, за който Брендо твърди, че Найденов е разговарял с него, следователя бил на конференция с представители на ОЛАФ и вице-премиера Меглена Плугчиева. Чуйте какво още каза Найденов.
Направи си труда да проверя какво съм правил този ден, който сочи някакво лице, непознато за мен. Се оказа, че съм бил на конференция с вице-премиер Попчева, с колегите от ОЛАФ, които са тук. А след това съм имал среща с главния архитект на София. Тоест, дори да искам, не мога да се срещам с когото и да било. Това е толкова измислена история, която просто нямам идея откъде идва и защо идва. Жалкото е, че на подобен вид мероприятие се дава гласност. Доказателства в наказателно-процесуален кодекс не се събират по този начин. Значи отделно, че аз не събирам доказателства. от една година. Аз съм административен ръководител, който няма нищо общо с разследванията. Най-вероятно на господин Банев са му подхвърлили някакъв лист, който да прочете, за който дори не знае за какво става въпрос. По-интересното кой го прави и защо го прави. Не виждам какъв обект за прицел бих бил аз или пък колежката Попова. Ние сме обикновени служители. Може би играта някаква на по-високо ниво. За някой друг става въпрос.
Домина директора на Националното следствие Бойко Найденов.
Бизнес.
Уолл Стрит и тази вечер отвори с срив за индексите. Финансовите министри на G7 се събират във Вашингтон. Българска фондова борса завърши седмицата с значителни загуби. Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. Още при старта на търговията на Уолл Стрит, водещ индекс Dow Jones се срина с 12%, а широкият S&P 500 с 3%, след което настъпи частично възстановяване. В Европа част от борсите останаха затворени, а на водещите пазари в Великобритания, Германия и Франция индикаторите се колебаяха с падове между 5 и 11%. Петролът за пръв път от година се върна на ниво под $80 за барел. Ситуацията обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс.
На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се понижи до $78.61 за барел, най-ниска цена от 9 октомври миналата година. В Лондон нефтът сорт Брент поясня още по-рязко до $75 за барел, най-ниска стойност от 11 септември 2007. Практически всички останали суровини без златото са надолу заради признаците, че потреблението ще се свие заради световния икономически спад, породен от невижданата криза. На капиталовите пазари продължава тоталното объркване и разпродажбата на акции. В Европа част от борсите останаха затворени, а на водещите пазари в Великобритания, Германия и Франция индикаторите се колебаеха с падове от 5 до 11%. В Съединените щати ситуацията е аналогична, но там все пак след драстичните загуби в началото на сесията, измерителите частично се възстановиха.
Пазарната капитализация на българска фондова борса падна под 14 милиарда лева, а водещи индекс Софик завърши на ниво под 600 пункта. Големи загуби при дружествата претърпяха Фаворит Холд, Агрофинанс, Спарк и Русе. Гергана Михайлова от Дарик Файнанс следи капиталовия ни пазар.
Поредната негативна сесия стопи пазарната капитализация на БФБ до 13,9 милиарда лева. Индексът на сините чипове завърши седмицата при 585 пункта, като на седмична база загубата му е над 22%. Най-търгувани през тази седмица бяха акциите на Първа инвестиционна банка Химимпорт и Момбат. Цените при редица дружества се задържаха под номиналните, като днес и търгуваната на официален пазар Българска роза Севтополис завърши на чертата от 1 лев. Петък пазарът подкрепи фармацевтичния производител Унифарм, химическият гигант Неохим и обявеният несъстоятелност метал Ургичен комбинат Кремиковци, чието акции поскъпнаха. Преди началото на сесията БФБ огласи становище, с което отхвърля упрека, че не се е съобразила с указания на Комисията за финансов надзор, която пък преди два дни не издаде одобрение на част 5 от борсовия правилник за търговия.
Тази вечер във Вашингтон на среща с президента на САЩ Джордж Буш се събират финансовите министри и централните банкери от G7, за да обсъдят координирани мерки за противодействие на кризата и спиране на свободното падане на капиталовите пазари, след като масовото сваляне на лихвите, приятия план за $700 милиарда и непрекъснатите кешови инжекции не могат да успокоят инвеститорите. Преди минути президентът Буш се обърна към нацията си за 20 път за последните 22 дни, за да я успокои, че набелязаните мерки ще сработят. Правим и ще правим всичко, за да възстановим стабилността на финансовите пазари, заяви Буш в реч от Розовата градина в Белия дом. Администрацията разполага с всички необходими за това механизми, допълни президентът. Международният валутен фонд обяви, че е готов да отпусне заеми на държавите, засегнати от световната кредитна криза и че е задействал механизми за спешно финансиране, използван за първи път при азиатската криза през 90-те години, предаде Reuters. Изпълнителният директор на фонда Доминик Строскан заяви, че активира спешни процедури, за да може фондът бързо да реагира на кризата. Според него, фондът е готов да отговори на всички нужди на държавите, които изпитват проблеми. У нас Върховният административен съд изиска служебно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране жалбата на няколко работодателски организации срещу начина на формиране цената на природния газ, съобщиха от съда. Това се е наложило след като Държавната комисия в нарушение на закона не е препратила на съда жалбата, внесена при нея от работодателите. Вследствие на това съдът не е имал възможност да се произнесе по случая своевременно. Работодателите възразиха срещу начина, по който се формира цената на синьото гориво и поискаха отмяна на последното решение на регулаторния орган, с който се определи нова цена на природния газ от 1 октомври. Международната агенция за енергия отново коригира към понижение прогнозата си за търсенето на петрол през тази година, тъй като икономическите условия в развитите държави са се влошили заради финансовите сътресения и инфлацията. Майя обяви също, че търсенето на суровината през 2009 година ще се понижи още повече. В месечния си доклад агенцията коригира към понижение прогнозата си за търсеното на петрола тази година с 240 000 барела дневно, а през 2009 с 440 000 барела на ден. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3579 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 44,03 стотинки. Британците спестили твърде много пари, за да ги крият под матрака, купуват домашни сейфове, за да предпазят средствата си от сътресенията на световните финансови пазари, предаде ДПА. Една от компаниите, продаващи тези изделия, обяви, че продажбите й са се увеличили с 25%, а друга, че персоналът й получава обаждания от паникьосани инвеститори, които сега искат да държат спестяванията си под ключ у дома. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в LEVBG и Дарик FNSBG.
След малко започва предаването Денят. Водещ днес е Светослава Кузманова. Тя вече в студиото. Очаквам да ни каже какви ще са акцентите в предаването.
Добър вечер и от мен. Първият гост в Денят на Дарик тази вечер ще е Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. С него ще говорим за днешните дебати в парламента, за бюджетния излишък и за решението с над 1 милиард и 200 милиона лева да бъдат финансирани социални и инвестиционни дейности. След 19 ще е разговор с професор Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия за отключващите се този сезон депресии и с нови данни къде е България спрямо Европа по психични заболявания. Очаквайте и интервю на Богдана Лазарова с градския прокурор Никола Кокинов за Брендо, Огнян Стефанов, сделката с фалшивия подпис на столичния кмет и сигналите за черни каси, които изливат пари в БСП.
От мен Никола Братанов, спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен Теодора Каролеева и приятна почивка през събота и неделя.